Star FM News.
Kulan waxaan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah Gachagua oo siyaasiyiinta Rift Valley ku eedeeyay faragelinta arrimaha gobolka uu ka soo jeedo. Waxaad kaloo dhageysiyaal maqli doontaan barasaabyada ismaamulada Lamu iyo Kwale oo loogu baaqay inay mamnuucaan qaadka Maguka. Dhanka Soomaaliya, dhageystayaal, waxaad ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in si siman looga hortagi doono dadka baraha bulshada ku soo gudbiya dhaqamada xun. Dhanka caalamkana, dhageystayaal, waxaan idinkugu hayaa 6 dhallaan oo ku dhintay dab saameeyay isbitaal ku yaala dalka Hindiya. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 26-ka bishanaad ee May sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 17-ka bisha 11-aad ee Dulqacda ama Sadataal sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idinla socodsiinaya warka duhurnimo. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Rift Valley oo aad ugu dhow madaxweynaha dalka William Ruto, kuwaas oo isku dayay inay farageliyaan arrimaha siyaasadda ee gobolka bartamaha dalka. Xilli uu ku sugnaa ismaamulka Isingiisho ayuu madaxdan uunan magacu dhawin ama magacyadooda sheegin inay aynan ku mashquulin hoggaanka siyaasadeed ee Mount Kenya. Waxa uu carabka ku adkeeyey in siyaasiyiintan ay xilli hore bilaabeen inay ka hadlaan mustaqbalka hoggaanka waddanka. Madaxweyne ku-xigeenka dalka oo arrimahan ka hadlayay ayaa waxdaladiisii ka mid ah:
"The few leaders from this region who have proximity to the president ndio wanakoroga siasa huko kwetu kudanganya watu watuanze kupanga mambo ya 2032. Msijaribu kutupangia siasa ya mlima Kenya na kutupangia uongozi wa mlima Kenya. Nyinyi mpanga siasa yenu na uongozi wenu. Siku Rais William Ruto atastaafu after 10 years, sisi hatutaingilia vile mnataka kupanga. Nyinyi mtapanga wenyewe. Siasa huko kwetu wamwezane nayo, ni ngumu sana. Huko ya mlima ni ngumu sana."
Qaar ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha bulshada ee ismaamulka Kilifi ayaa soo dhaweeyey tallaabadii ee barasaabka dowlad deegaankaasi Gideon Mungaro iyo dhigiisa Mombasa Cabdul Samad Sharif Nasir ku mamnuuceen in ismaamuladooda la soo geliyo, lagu dhex iibiyo ama lagu dhex isticmaala nooca qaadka loo yaqaano Maguka. Victor Kaudo iyo Famau Maxamed ayaa barasaabyada ismaamulada kale ee gobolka xeebta sida Lamu, Kwale, Tana River iyo Taita Taveta ugu baaqay in ayagana ay mamnuucaan qaadka ayagoo u daneynaya caafimaadka bulshada, gaar ahaan dhalinyarada.
Kwale County, Tana River County, Lamu County na Taita Taveta County, sasa mpira uko kwenu. Sisi tumetangulia, lakini tunataka nyinyi mtunge mkono kama kaunti zote sita za pwani, ili tukaban Maguka, na tunapotoka kwa Maguka twende kwa miraa, twende kwa bangi, twende kwa vileo vyote ambavyo vinaharibu generation yetu.
Ungeomba national government pia ishirikiane na county government ambazo hivi sasa ukiangalia Mombasa wameban Maguka na Kilifi County wameban Maguka. Tuomba national government isimame na magavana hawa waunge mkono, wasiende kinyume baada ya magavana hawa kuona madhara ambayo yanapatikana kwa vijana wa pwani.
Waxaa sidoo kale talaabooyinka ay qaadeen barasaabyada Mombasa iyo Kilifi soo dhaweysay wasiirada jinsiyadda ee dalka Aisha Juma.
"Hatutatishwa na mtu yoyote hapa kusema ati ataenda kotini ama ataenda wapi. Chochote kinachomdhuru mtu wa Embu kinamdhuru mtu wa Kilifi. Tutaruhusu biashara zingine, njoni mtuuzie viazi, njoni mtuuzie kabeji, lakini chochote kinachodhuru mtoto wa Kilifi tutalinda Kilifi jela."
Dhanka kale, barasaab ku-xigeenka ismaamulka Embu oo laga soo qaado qaadkan Kenya Mugo ayaa sheegay inaanay jirin wax loo cuskan karo mamnuucidda Maguka, wuxuuna wacad ku mariyay in maxkamadda geynayaan dacwada ay ku hor istaagayaan dhaqangelinta go'aannada ay qaateen guddoomiyaasha qaar ka mid ah ismaamulada gobolka xeebta ee dalka. Garyaqaan sare Charles Kanjama ayaa dhankiisa barasaabida Mombasa ee Kilifi ku dhaliilay mamnuucidda qaadka nooca loo yaqaana Maguka, wuxuuna sheegay in taasi ay tahay howl u taala baarlamaanka qaranka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa garsoorihii hore ee maxkamadda ugu sareysa waddanka Supreme Court Jackton Ojwang u magacaabay guddoomiyaha guddiga agaasimiyaasha maamulka qaabilsan maaraynta adeegyada tamarta iyo batroolka dalka ee Ebra. Ojwang ayaa xilkan hayn doona muddo 4 sano oo bishan May ka bilaabanaysa. Ojwang ayaa howlgab noqday bishii 2-aad ee sanadkii 2020 kadib markii uu gaaray da'da 70 sano jir. labi tawankii bishii sanadii sanadkii 2022 ayuu madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta u magacaabay gudoomiyaha gudiga maamulka Ibra taasoo hadda loo cusboonaysiiyay. Dhanka kale madaxweyne William Ruto ayaa gudoomiyihii hore ee golaha hoose ee maamulka Nairobi Benson Mutura Kangara u magacaabay gudoomiyaha gudiga maamulka gaadiidka ee Nairobi ee loo soo gaabiyay Namata wuxuuna xilka waa aniraadi wuxuuna xilkan hayn doonaa muddo 3 sano. Sidoo kale Professor Maxamed Saciid Rajab ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gudiga qaran ee hay'adda qaramada midoobay ee arrimaha tacliinta science ee dhaqanka ee UNESCO isagoona jagadan hayn doona 3 sano. Madaxweyne William Ruto ayaa muddo 3 sano Nangala Kalachi u magacaabay gudoomiyaha golaha agaasinka daawooyinka xoolaha. Ugu yaraan 100 arday ayaa ka qalin jabiyay madrasada Al-Ihtisaam ee ismaamulka Wajeer iyadoo culimada iyo masuuliyiinta xafladda ka soo qayb galay ee ardayda kula dardaarmeen inay sii wadaan barashada culuunta Islaamiga ah. Cabdiraxmaan Macawiya ayaa qodobkan u dhameystiray Wajeer ka soo diray.
Waxaa madrasada Al-Ihtisaam ee ku taalla gudaha magaalada Wajeer lagu qabtay xaflad ay ku qalin jabinayeen tira arday 100 kor u dhaafaysa kubas oo bogay dugsiga sare ee dhanka madrasada ama sanawiga 12 sano oo ay dhalinyaradani oo isugu jiraan wiilal iyo gabdho soo baranayeen madrasada Al-Ihtisaam ayaa waxaa lagu wareejiyay ama lagu doonsiyay shahaadadii ay kaga baxayeen dugsiga sare ee madrasada iyagoona wixii hadda ka dambeeyay ay ku biiri doonaan jaamacadaha Islaamiga ee ku yaalo dalka iyo daafaha caalamka. Xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay gudaha madrasada Al-Ihtisaam oo ay soo agaasimeen culimada madrasadana iyo macallimiinta ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas-uuliyiin tiro badan oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda tacliinta dowladda countiga Wajeer macallin Ugaas Wardheere, wakiilka aqalka hoose ee deegaanka hoose ee Barwaaqo, culimaawdiin ka kala yimid Wajeer iyo sidoo kale madrasada macallimiinta wax ka baraan iyo ardayda qalin jabinayeen. Xafladda ayaa waxaa ugu horeyn lagu bilaabay aayadaha Qur'aanka Kariimka oo ay akhrinaysay mid ka mid ah ardaydu wax ka baranaysay madrasada Al-Ihtisaam. Culimadii halkaasii ka hadashay ayaa ardayda kula dardaarmay in tacliinta ama culuunta Islaamka ay sii laba jibaaraan oo aysan halkan uga harin.
Kelimada aan dhahaya ardayda qalinjibiyey oo sanawiga dhammeeyeen weli cilmi ma aadan dhammayn, Ilaahaydan barakee. Sanawiyada waa meel dhow waaye, waxaa loo baahan yahay inaad jaamacadaha aadaan oo soo akhrisataan diinta Islaamka. Ilaahay khayrkiina ha badiyo. Meeshaan waa waxaad un barateen hadda sida qalinka loo qabsaday iyo wax yar miftaaxi waxaa ladiin dhiibay, miftaaxu cilmi hadda ladiin dhiibay, weli ma aad furanayn insha allahu tacaala. Hore inaad u socotaana loo baahan yahay
war waxaa waayo xilliga waxbarashada waa fursad qof kasta maarta soo maraysa xilliga marka waqti baa kugu socda maarta waqtigaada waxbarashada maardi haddii aadna ka faa'iidaysanin waxaas lama tahay qof maardi cumrigiisa khasaari.
Dhanka kale culimada afka madrasada Al-Ihtisaam ku hadlayeen ayaa sheegay in madrasadani oo la aasaasay 1980-yadii in baahiyo badan ay qabto waxa ayna madaxda iyo dowladda ka codsadeen in laga garab istaago baahiyaha ay qabto madrasadani.
Madrasada saas aragtay waxaa u malaynaa waxaa la bilaabay 1987 ayaa la bilaabay. Ismooyinkan waa qadiim, sayidka waa arkaysiina u malaynaa saad u burbursan yahay, galaasyaha waa arkaysiina u malaynaa, baahiyaa jirto. Baahida haddii aan soo koobo saddex shay aan kusoo koobi karaa. Mid waa midda macallimiinta xaggooda ina macallimiinta meelo kordhiya oo ay dowladda ay kafaalo qaadayso. Midda labaad codsiga labaad waa arkaysiin maanta qoraxda caruurta iyo martideba ay fadhida maalin kasta oo munaasabad jirta bahalaanaan soo ijaarnaa, geedahan hoostooda la fadhiistaa, qoraxda dadka dilaysa. Hataa hadalkii lama bagan kara, hadalka lama bagan kara. Taasna waxaa waaye malaha qaaca madarsada malaha, hool malaha. Waxaan baraynaa in madarsada loo sameeyo qaaca. Sistemka dowladana meelo badana waxaan malaynaa laga heli karaa malaynaa social hall.
Wasiirka wasaaradda tacliinta dowladda countiga Wajeer macallin Ugaas Wardheere oo dhankiisa hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay inay tacliinta xoojiyaan halka waalidiinta ugu baaqay inay madaarista garab siiyaan.
Run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan imaado madrasadayda hore. Aniga naftayda meeshaan arday baan ka ahaan jiray sanadkii 2006 ayaa meeshaan arday ka ahaan jiray. إلهي جنة الفردوس هاسية شيخني شيخ علي حاجي فرينت عن أدلية أرضيدة ها هذه نكون تخرجها أما كوكلا وعن ربعين تكون صبرتان تعلمت تعلمت مركور الله برنا يا والور فادا والور باهنا والصلاة دو هرد لها الوسوك عنا يا مشغول برا سكجر مركور الله برنا لكن مركات برطة واحد كد واتكوي لو دوت كواركيسا إن شاء الله
qaar kamid ah ardayda ka qalin jabiyeen madrasada Ali Ictisam ayaa dareenkooda warbaahinta ista oga warbixiyeen
magacaygu waa Abdul Xamiid Sheikh Hassan Abdi waxaan kamid ahay ardayda ka takhrujtay madrasada Ali Ictisam al-Islamiyya sanadkan 2024 waxaan awalan aad u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo ii kasay inaan halkan soo gaaro 12 sano ka bacdi marka xigta waxaan u mahadcelinayaa macallimiintaydi oo duwan yahay Dr. Sheikh Basha oo kamid ah madaxa madrasada Al-Ictisam waxa kale oo aan u mahadcelinayaa waalidiintayda oo ilaa iyo heerkan isoo gaarsiiyay oo intaan igu dhiirigelinayay in aan barto tacliinta diiniga
magacii maxalla Kawthar Maxamed Sheekh oo madrasada Al-Ictisam ka soo qalin jabiyay awel maxamed cinna ya Allah subhanahu wa ta'ala oo macallimiintayda oo dadalkan gaarsii iwalkiida
Cabdiraxmaan Muawiye warbaahinta ista bariga ismaamulka wajeer
waxaa la xaqiijiyay dhimashada hal qof ayo shan kale ay dhaawacmeen kadib shil laga soo tabiyay deegaanka Moolo ee ismaamulka Nakuru shil koosa ka dhacay ayaa u dhaxeeyay gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuda iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka labada gaari ayaa ku wajahnaa magaalada Eldoret ee ismaamulka Singishu wararka ayaa intaas ku daray in wadaha matatuda ay leedahay shirkadda Sifa Line oo isku dayay inuu gaariga xamuulka ka hormaro taasoo sababtay inay isku dhacaan waxa isla markiiba goobta gaari ciidamada waaxda taraafikada oo baabuurta shilka galay u jiiday saldhigga booliska ee Moolo mid ka haweenida shilka ku geeriyootay oo idaadeedu ahayd 24 sano ayaa la geeyay goobta meedadka la dhigay ee isbitaalka deegaanka Moolo halka 5 qof ay dhaawacmay la daweynayo haatana
89.5 Star FM Galgaduud
haatanna wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir rahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa sheegay in si siman looga hortagi doono dadka baraha bulshada ku soo gudbiya dhaqamada xun iyo kala geynta bulshada Soomaaliyeed waxa uu Xuseen xilligan baraha bulshada ku soo korortay kooxaha adeegsada barahaasi oo soo gudbiyay waxyaabo horseedi kara kicin dadweyne gudoomiyaha gobolka Banaadir oo arimahan ka hadlaya ayaa yiri
dhalinyaradii guruuba ku dhinac socdo ayaguna rabaan inay fasahaadiyaan kuwaas waxaan rabnaa ayagana si siman inaan uga hortagno oo aan kala dagaalanno mukhaadaraadka oo maandooriyaha fuxshiga iyo foolxumada iyo barnaamijyadan beri aan social media la soo dhigaayo oo ummadda lagu kala geynaayo oo waxaan waxayn lagu raadinayo si siman in looga hortagaan rabnaa si dalkayna iyo dadkayna ay noogu wanaagsanaadaan
Wasiirka Wasaaradda Amniga ee Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland General Yusuf Dumal oo warbaahinta kula hadlay degmada Elwaaq ee gobolka Gado ayaa sheegay in shacabka degmadaasi looga baahan yahay sidii u difaaci lahaayeen maadaama ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee halkaasii isaga baxayaan
ujeedkana wuxuu ahaa saddex qodob qodobka koowaad maadaama ATMIS ee waqtigeedii uu dhamaaday oo ay ka baxayso degmada Eelwaaq ee sidii ay loo hanan lahaa amniga degmada Eelwaaq oo ay ula wareegi lahayd dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleed si dadkaas amnigooda loo sugo oo aysan u dayacmin qodob qodobkaas uu ahaa qodobka labaad wuxuu ahaa inaan u kuur galno ciidanka meesha ku sugan xaaladda amniga diyaar garowga iyo qaabka loo diyaarin lahaa ciidankaas in ay la wareegaan deegaanka amnigiisa qodobka labaadna kaas uu ahaa qodobka saddexaad wuxuu ahaa u kuur gelidda maamulka iyo qaabka degmada loo horumarin lahaa hadday waxbarasho tahay hadday tahay caafimaad hadday ganacsi tahay degmada amnigeeda iyo systemkeeda ayadoo difaaca guud uu gooni yahay haddana amniga gudaha in laga shaqeeyo maamulka iyo systemka iyo nidaamka iyo shuruucda iyo waxa la qabanayana wax cad ay noqdaan oo degmada laga shaqeeyo haddii noqon lahayd in la xoojiyo ciidanka booliska la habeeyo saldhigga booliska xoojiyo ciidanka nabad sugidda iyo sirdoon
qodobkaas ay warka Soomaaliya u dambeeyay aan muulidka xusada akhbaaraadka caalamka
waad sanad maxamed axmed hay'adda caalamiga ee socdaalka ee IOM ayaa laga soo xigtay in qiyaasi ugu yaraan 607 qof ay ku dhinteen dhulgo saameeyay dalka Papua New Guinea وعارن كان شاعه كقادي مدى حولها ايو ام ادلكا سي سرحان اكتو براك وحاو حسي انت ردي هوري دمشاد ازبدشي كدي مركي حق ديرادة لغهلي مسؤولين تولدا ينبالي يسيقو دي قبل كإنغا اي تولدا سي كتر سنتهي جميع هيد مركي لسو تبي ان الى اي لحدن قري اي كبر برين دلقو بل سي تردا سي اي كرو دافتي بقول يكونتون dowladaha Mareykanka iyo Australia u dhow Papua New Guinea ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay gargaar ku deeqaan iyadoo dowladda waddankaasi ay talaadada go'aamin doonto inay u baahan tahay gurmad caalami ah iyo in kale. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa maanta waddanka Jarmalka uga bilaabanaya safar rasmi ah oo 3 isha ah. Intaasi kadib waxay labada dal yeelanayaan shirka golaha wasiirada way ku xoojinayaan midnimadooda ka hor inta aan bisha soo socoto la qaban doorashada baarlamaanka midowga Afrika aan iraahdo midowga Yurub raaliyada safarka Macron uu ku tagay magaalada Berlin iyo kuwa kale ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee rasmi ah oo uu madaxweyne ka soo jeeda Faransiiska uu ku tago dalka Jarmalka muddo 24 sano ah. Emmanuel Macron iyo hoggaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku kala duwan habkooda hoggaamineed waxayna horey aragti kala duwan si fagaare ah uga muujiyeen arrimaha difaaca iyo tamarta nukleerka. Hase ahaatee waayihii dambe ay sameynayeen isu tanaasul ku aadan isbeddelka maaliyadeed, ganacsiga, midnimada iyo heshiisyo ay gaaraan xubnaha midowga Yurub. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 6 dhalaan kadib markii uu daba ka kacay isbitaal ubadka lagu xanaaneeyay oo ku yaalla caasimadda dalka India ee New Delhi. Dawkan ayaa xalay xilli dambe ka kacay xaruntaasi caafimaad ee ku taala bariga magaaladaasi. Waaxda dabdamiska ayaa warbaahinta u sheegtay in la soo samatay bixiyay ilaa iyo 6 xanuug oo dheeraad ah. Booliska India ayaa sheegay in dabka la damiyay, waxay intaasi ku dareen inuu baxsaday milkiilaha isbitaalkaasi gubtay. Waxaana socda baaritaan dhacdadaasi ku aadan iyadoo laamaha ammaanka India ay sheegeen in la xisaabtami doono cidii samaysay dayacaad mas-uuliyadeed. Tan ayaa ku soo beegantay hal maalin un kadib markii 27 ruux ay ku dhinteen dab saameeyay xarun madadaalo oo ku taala gobolka galbeed ee Gujarat ee dalkaasi India. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in dowladda militariga ee maamusha ama hoggaamisa dalka Burkina Faso ay talada sii hayn doonto 5 sano oo dheeraad ah. Tani ayaana timid kadib markii lasoo gabagabeeyey wadahadallo qaran, kuwaasi oo lagu soo gabagabeeyey in la kordhiyo muddaxilaadka maamulka militariga kumeelgaarka ee dalkaasi, waxayna hadda xilkaasi hayn doonaan 6 bilood una dhigata 5 sano. Amarkan ama muddadan loo kordhiyey ayaana dhaqangelaysa laga bilaabo bisha 7-aad ee sanadkan sida qoraalka ku cad. Qodobada caalamka waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Mowlid oo maasin yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idin warramayay. Mowlid Maxamed Shuuri ee warka soo saaray cid warkayga seega waxa dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.starfm.co.ke.